Πρώτο πρόγραμμα.
Μαζί σου που έχω μπλέξει, έφτασα μεγάλη εβδομάδα και δεν το έχω καταλάβει. Τι κακό με έχει βρει.
Τι θέλει, τι θέλει να πάμε από την αρχή,
πες μου. Πώς κάνει το χρόνο
τι
να τρέχει.
Κάνει.
Ενώ περνάει ευχάριστα, καταλαβαίνει τώρα πώς
το
λέω.
Καλά, το κατάλαβα από την αρχή. Δεν θεώρησα ότι εννοούσε τίποτα.
Τι, άλλη μόνο.
Για όνομα του Θεού τώρα.
Μαρία Γεωργίου, καλή σου μέρα.
Καλή σου μέρα, Βασιλεία Δαμόπουλε.
Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου του 2024. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο. Όπως καταλάβατε, η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο αγαπημένος μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης, που φροντίζει να φτάνει η φωνή μας αλλά και οι μουσικές επιλογές της Ήρας Πανανίδου δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα.
Επίλεκτο μέλος της Dream Team των Ηχοληπτών, η οποία κάθε πρωί μας ανέχεται. Λοιπόν, η Γιάννα Αρφάνη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, αρχισυντάκτρια, γενική διευθύντρια
της
εκπομπής.
Αρχηγός, ναι. Πες τα κανονικά.
Ναι.
Εννοείται. Λοιπόν,
ελάτε να περάσουμε στον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας. Με τα μήνυματά σας. Πρώτο κενό, ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα, γιατί όχι και η καλημέρα σας, το στέλνετε στο 54-160.
Άντε να δώσουμε ένα ωραίο βιβλίο σήμερα.
Ποιο θα δώσουμε?
Κάποιο από τις εκδόσεις ψυχολογίας, θα σου πω από τα καινούργια, τώρα θα σου πω.
Άρα να ξεκινήσουμε να στέλνουμε πρώτο κενό βιβλίο με ελληνικούς χαρακτήρες.
Ναι.
Στο 54-160.
Σήμερα και αύριο να δώσουμε βιβλία. Την Τετάρτη θα είμαστε εδώ παρέα.
Έχουμε απεργία.
Είναι σίγουρο, βγήκε και κηρύχτηκε. Θα δούμε.
Δεν
τώρα.
Έχω δει την ανακοίνωση.
Είναι λίγο...
Αλλά έτσι γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη και εγώ το Σαββατοκύριακο.
Αυτές οι φήμες κυκλοφορούν. Ναι.
Θα έχουμε, γιατί Τετάρτη Πρωτομαγιά, ναι, παρότι μεταφέρθηκε η αργία για την τρίτη μέρα του Πάσχα, θα απεργήσουν όμως κάποιοι κλάδοι. Άρα
έτσι,
θα είμαστε σε ετοιμότητα να σε ενημερώσουμε ποιοι θα απεργήσουν.
Μαρία μου, έχω φάει μια πίκρα από χτες. Φαντάζομαι και κάτι δική σου αγαπημένη έχουν φάει,
ναι,
μια πίκρα.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, να σου πω, θυμήθηκα τα μαθητικά μας χρόνια.
Ναι.
Άκου Νικόλα, άκου Γιάννα, κυρίες και κύριοι. Όπου ήταν το σύνθημα, όταν παίζαμε μπάλα, μπαλίτσα, την μπάλα στο ψηλό. Την μπάλα στο ψηλό. Δηλαδή, δεν υπήρχε σύστημα. Πιτσιρίκια είμαστε.
Ήταν πλημμύρα το σύστημα.
Πλημμύρα, αυτό δηλαδή, πρόσεξε. Σέντρα, γέμισμα. Μήπως βρει το κεφάλι του ψηλού η μπάλα να ρίξει κεφαλιά ο ψηλός να βάλει. Αυτό ήτανε. Δεν υπήρχε στρατηγική, ούτε άξονες τώρα.
Συνάντησα και εγώ χτες κάτι πικραμένους Παναθηναϊκούς.
Αυτό ήτανε δηλαδή. Να σου πω, αυτό τον τύπο από την Τουρκία, το παλικάρι, το Λεβέντι, τον φέραμε για να μας μαθαίνει τα μαθητικά συστήματα. Δηλαδή, ο κοντός στη σέντρα, την μπάλα στο ψηλό, δηλαδή, γέμισμα, μπας και πιάσει το κεφάλι, καμιά στραβοκλωτσά.
Και μπήκο. Το σύστημα τίποτε. Δεν ήταν ούτε τσουκουτσούκου.
Απογοήτευε. Τι τσουκουτσούκου, αστείευεσαι. Τσουκουτσούκου έπαιξε η ΑΕΚ, η οποία πραγματικά εγώ αν ήμουν Αλμέιδα, καταλαβαίνω και την οργή του. Το είδα την οργή χτες. Εντάξει, είναι να έχει φτάσει στη βρύση, να έχει και τη στάμνα, να μην έχει ούτε γρατζουνιά η στάμνα. Δεν έχει σπάσει, αλλά να βλέπει να νιώθει την καυτή ανάσα δύο ομάδων. Πίσω σου, έτσι, κανονικά. Κατά την άποψή μου, και εδώ είμαστε κορίτσια και αγόρια να το συζητήσουμε, γιατί μου έχουν στείλει και πρωινά μηνύματα ο Αλέξανδρος, ο Γιάννης, ο Βασίλης, ο ομοιοπαθής, όλοι οι ομοιοπαθείς. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, το πρωτάθλημα, την τύχη του πρωταθλήματος δεν την κρατάει στα χέρια τους ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ, κρατάει ο Ολυμπιακός. Το λέω με πόνο καρδιάς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε. Πάντως, αν μη τι άλλο, έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Εμείς μπορεί να το χάσαμε. Έβλεπα τώρα.
Γιατί όλα παίζονται. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, όλα παίζονται.
Όλα
παίζονται, όλα είναι ανοιχτά.
Εκτός από εμάς. Εμείς πάμε για το κύπελο τώρα. Τρέχα γύρευε.
Εντάξει.
Λοιπόν, εντάξει. Πάντως,
υπάρχει και το μπάσκετ.
Υπάρχει και το μπάσκετ, σωστά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λέω ρε παιδί μου, έρχονται, ξέρεις, όλοι οι μεγαλοσχήμονες, μεγαλοφύρμες, μεγαλοτιτού, παίρνουν ένα σκασμό λεφτά. Για να κάνουν τι, ας πούμε. Σου λέω, εμείς για να καταλήξουμε να παίζουμε μπάλα αλάνας χτες. Αυτό έγινε. Το κράξιμο που έφαγε ο Τερίμ, το άκουσες, υποθέτω. Το κράξιμο που τον κράζανε ένα τέταρτο.
Ναι, ακόμη και στη γειτονιά τον κράζανε.
Ναι,
ναι. Έβλεπα να
ένα τέταρτο μέσα στο γήπεδο. Ναι. Για πες. Άλλα.
Άλλα.
Εγώ δεν θέλω. Δεν έχω άλλα αυτό.
Μεγάλη εβδομάδα.
Έκανε έναν απολογισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες.
Τον Κυριακάτικο που κάνει στα.
Για πες, επειδή τα παρακολουθήσει εσύ.
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. No. Εντάξει, κυρίως αναφέρθηκε βεβαίως στην ιστορία της ακροδεξιάς.
Ναι.
Ξέρεις, η συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο καιρό. Ποιοι πραγματικά μάχονται την ακροδεξιά και αυτό φαίνεται. Αναφέρθηκε στα υπομνήματα που κατέθεσαν τα κόμματα και ποια δεν κατέθεσαν. Τι ακριβώς έγινε με τους Σπαρτιάτες. Τι άλλο ανέφερε? Αναφέρθηκε σε μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι.
Βέβαια, στις 11 η ώρα έχουμε Υπουργικό.
Για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων.
Πόνους των δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ άλλων, γιατί έχει και άλλα θέματα. Έχει ένα νομοσχέδιο του Άκη Κέρτσου για την εθνική στρατηγική για τα άτομα με αναπηρία. Ένα νομοσχέδιο του Γιώργου Φλωρίδη. που ασχολείται με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μάλιστα.
Έχει αρκετά θέματα να
συζητήσει. Εγώ εκείνο πάντως το οποίο βλέπω είναι ότι, επειδή είπαμε για τσούκου τσούκου μπολ, με το τσούκου τσούκου μπολ η Νέα Δημοκρατία, αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον, έτσι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι μαζεύει τις διαρροές, ναι, τις δημοσκοπικές.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, τι θα δείξει η κάλπη είναι άλλο πράγμα, έτσι.
Ναι, θα δείξει κάλπη είναι άλλο. Να πέσουμε από τα σύννεφα το βράδυ, την Κυριακή των εκλογών.
Η κάλπη είναι η μεγαλύτερη δημοσκόπηση.
Η φωτογραφία της στιγμής είναι η δημοσκόπηση.
Και
η δημοσκόπηση
και
που βλέπουμε.
Ποια είναι η φωτογραφία της στιγμής? Ότι η Νέα Δημοκρατία σε όλες τις τελευταίες δημοσκόπησεις, σε όλες όμως, έχει ξεπεράσει το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019, δηλαδή τον πύχη που έδωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, το 33,1. Υπάρχει βέβαια σε κρεμότητα και ένα σκαυγάς μεταξύ των κομμάτων που τοποθετούν τον πύχη, όπως ο καθένας τον τοποθετεί όπου τον βολεύει. Και υπάρχουν και άλλα συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι έχει κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση ο κύριος Κασελάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα για το ποσοστό του. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ το ποσοστό είναι το ποσοστό των εθνικών εκλογών που βάζουν ως πύχη και όχι των ευρωεκλογών που ήταν 23.
Ναι.
Και κάτι. Φαίνεται ότι στην τρίτη θέση βρίσκεται ο κ. Ανδρουλάκης. Αισθάνεται την ανάσα όμως του κ. Βελόπουλου.
Ναι.
Πρέπει να το πούμε αυτό. Έχουμε πολλές μικρές μάχες. Κάτι μου λέει ότι το βράδυ των εκλογών θα δηλώνουν όλοι οι νικητές.
Εννοείται, δεν το είπαμε σαν τις φοιτητικές εκλογές.
Ήσαν τις δημοτικές εκλογές.
Νίξη αυτοδίκηση.
Ακριβώς.
Νίκησε αυτοδίκηση. Λοιπόν, ναι. Βέβαια τώρα κοίταξε. Επειδή λέμε ποια είναι η σταθερά με την οποία θα πρέπει να συγκριθεί το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Νομίζω ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια, καρπούζια με ντομάτες.
Δηλαδή, καρπούζια δεν εκλέγουμε πρωθυπουργό, δεν εκλέγουμε κυβέρνηση.
Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία. Δηλαδή, συγκρίνεις τις ευρωεκλογές τις τελευταίες του 19 με τις ευρωεκλογές
της Μερνές. Ούτε συζήτηση για αυτό.
Έτσι, αυτό είναι.
Ούτε συζήτηση.
Λοιπόν, λέω τώρα εγώ.
Να το ξαναπούμε. Εκλέγεις πρωθυπουργό, εκλέγεις κυβέρνηση. Ναι. Πολλό δε μάλλον που οι ευρωεκλογές πάντα παραδοσιακά είναι μια χαλαρότερη ψήφος.
Ναι.
Ενισχύονται και επιλέγονται πολλές φορές τα μικρότερα κόμματα.
Ναι.
Και γι' αυτό έχουμε και διαφορετική εικόνα. Τώρα καταλαβαίνεις όμως τον καθένα όπως τον βολεύει.
Να σου πω κάτι, επειδή επίσης θα παρακολουθείς πάρα πολύ εσύ αυτά τα θέματα.
Πολλά καλά λόγια μου λες, Πρωθυπουργέ.
Ναι, ναι, κάτι θέλω να σου ζητήσω.
Ξέρω
ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός στην ελληνική λύση για τον Αρχιεπίσκοπο. Τον αποθεώνουν, νομίζω.
Το είδες και με την δήλωση, μετά τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου την Παρασκευή. Μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν πολύ σαφής, είδες την αντίδραση του κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου
της ελληνικής λύσης. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε τον Αρχιεπίσκοπο ότι είχε αναλάβει το γραφείο τύπου της κυβέρνησης.
Ναι, αλλά.
Του Πρωθυπουργού, μάλλον.
Ο κ. Βελόπουλος είπε όμως συμφωνούμε. Εμείς συμφωνούμε με τον.
Έλειχθη και πιο έξυπνο ο κ. Βελόπουλος.
Ήταν, ναι, συμφωνούμε.
Έδωσε όμως στίγμα, γιατί καταλαβαίνεις με αυτά που είχαν αρχίσει να γίνονται στις εκκλησίες, τον προπυλακισμό της κυρίας Δελικάρη, να θυμίσω, που είχαμε την προηγούμενη Κυριακή. Άγιες ημέρες είναι τώρα, φαντάζεσαι τι θα γινόντουσαν οι ναοί.
Ναι. Ναι. Όχι, φαντάζομαι, και ακόμα πρέπει να σου πω με μια επιφυλακτικότητα το κοιτάζω.
Για το τι θα κάνουν διάφοροι σκληροί οι Μητροπολίτες.
Θέλω να είμαι τίμιος. Έτσι, θέλω να είμαι τίμιος. Ακριβώς. Διότι οι σκληροί Μητροπολίτες είναι αποφασισμένοι, λέει, τώρα που θα μαζευτούν οι πιστοί στις εκκλησίες, να αποδοκιμάσουν και να καυτηριάσουν το γάμο των ομοφύλων. Ναι.
Να το περιμένουμε.
Να το δούμε. Κάτσα το δούμε.
Να το δούμε, ναι, να το δούμε.
Πώς. Λοιπόν, να σου πω κάτι για τα βιβλία τώρα. Θέλω να μου πεις.
Αποφασίσεις.
Εσύ θα διαλέξεις.
Για πες μου.
Έχω δύο, το ένα θα το δώσουμε σήμερα, το άλλο θα το δώσουμε αύριο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το ένα, είπα εσύ διαλέγεις. Το ένα είναι το βιβλίο του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Τα λέμε τον Αύγουστο.
Το τελευταίο του βιβλίο.
Ανέκδοτο μυθιστόρημα,
έτσι,
γεμάτο εκπλήξη. Ναι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ένας βαθύς στοχασμός πάνω στην ελευθερία, τη λύπη, την προσωπική μεταμόρφωση και τα μυστήρια της αγάπης. Ένα προσδόκητο δώρο από έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος, διαβάζω στο πιστόφυλλο. Και το άλλο, το οποίο τώρα. Επαναλαμβάνω, εσύ διαλέγεις, αν και εφόσον, είναι το τελευταίο βιβλίο του Σαλμάν Ράσντι. Ρούσντι, τον λέτε εσείς εδώ στο Ελλάδα, ναι.
Ρούσντι, Ράσντι, καταλαβαίνουμε ποιος είναι.
Ναι, με τίτλο Μαχαίρι, δύο χρόνια μετά τη δολοφονική απόπειρα εναντίον, τον Σαλμάν Ρούσντι. επιστρέφει κυριολεκτικά και μεταφορικά στον τόπο του εγκλήματος με ένα μοναδικό τρόπο αφήγησης. Έτσι, βάζει το δάχτυλο στη δική του πληγή, μιλώντας εξ ονόματος όλων όσοι πιστεύουν ακόμη ότι η γλώσσα μπορεί να γίνει ασπίδα μπροστά στα μαχαίρια της βίας. Διαλέγεις ποιο από τα δύο, το ένα σήμερα, το άλλο αύριο.
Περιγράφει ουσιαστικά. Το Μάρκες θα διάλεγα για πρώτο βιβλίο. Τον λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πρέπει να πω για αυτό το βιβλίο του Ρούσντι ότι περιγράφει ουσιαστικά την απόπειρα δολοφονική επίθεση που έγινε εναντίον του πριν από 2 χρόνια και στην οποία χάσει το μάτι του.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, ωραία βιβλία και τα δύο, έχω την εντύπωση.
Πολύ ωραία.
Κάποιες εκδόσεις της Χωγιός.
Πολύ νέα βιβλία, δηλαδή είναι θέμα
ολοκαινούργια.
Ολοκαινούργια.
Λοιπόν, και τα δύο κυκλοφόρησαν 18 Απριλίου, να το πω έτσι. Δηλαδή πριν από 10 μέρες.
Ναι, από 10 μέρες.
Λοιπόν, πάμε. Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, επειδή το διάλεξε η Μαρία και έχει δίκιο, το κληρώνουμε σήμερα σε 2 αντίτυπα. Τα λέμε τον Αύγουστο, τον νομπελίστα, Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Αυτό το ανέκδοτο μυθιστόρημά του, εκπληκτικό. Και πώς το διεκδικείς?
Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε στο 54-160. 2 αντίτυπα θα δώσουμε.
Ναι, βέβαια.
2 τυχεροί, 2 τυχερές, 1 τυχερός και 1 τυχερή θα κερδίσετε από 1 αντίτυπο.
Από όλη την
Ελλάδα.
Πρώτο
κενό βιβλίο από όλη την Ελλάδα, το στέλνετε στο 54-160. Μόνο 11 λεπτά του ευρώ. Άντε, ξεκινήστε να στέλνετε μηνύματα, γιατί σε λίγα λεπτά πριν τις 9 θα κάνουμε την κλήρωση.
Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Βλέπω, για να πάμε και στο διεθνή χώρο, τηλεγράφημα τώρα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων υπό τον τίτλο «Η Χαμάς απαντά στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ». Δίνει, λέει, σήμερα απάντηση στην πρόταση για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Θα γίνει στο Κάιρο τριμερή συνάντηση Αιγύπτου, Κατάρ, Χαμάς. Επικεφαλής αντιπροσωπείας θα είναι ο Χαλίλ Αλχάγια, μέλος του πολιτικού βραχίωνα του κινήματος, με ενεργή συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια θα είναι μια ευκαιρία που δίνει και το Ισραήλ για την απελευθέρωση κάποιων από τους ομήρους. Εκτιμάται ότι από τους 130 ομήρους που έχουν απομείνει, είχαν απομείνει στην Γάζα, οι 30 είναι νεκροί εξαιτίας, λένε οι Παλαιστίνοι, των Ισραηλινών βομβαρδισμών.
Τώρα, ας περιμένουμε όμως. Ναι. Είναι σαφές πάντως ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση είναι χωρισμένη στη μέση για το τι ακριβώς θα κάνουν. Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου παραμένει ακραίος, βέβαια.
Ακραίος, ναι.
Όλη αυτή η πόλωση τον βολεύει, εξυπηρετεί τα σχέδιά του. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για το τι θα γίνει στη Ράφα, εκεί που έχουμε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους συνοστισμένους να πεινάνε, να τους λείπει ακόμη και το νερό. Ναι. Μακάρι να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι μια απλή ευχή εκφράζω, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να
θα δούμε. Θα δούμε.
Εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν, να σου πω 2 πραγματάκια. Καταρχάς, επειδή είναι κλειστά τα σχολεία, δεν υπάρχει κίνηση στους δρόμους. Φαντάζομαι και εσύ.
Ναι, πάρα πολύ.
Δεν υπάρχει
κίνηση. Και κάποιοι έχουν φύγει κιόλας. Κάποιοι, ναι, τα παιδιά του πάνω στο σχολείο έχουν κάποιο εξοχικό, έχουν φύγει ήδη. Αλλά η κατάσταση στους δρόμους είναι πολύ καλύτερη.
Όμως η μεγάλη εβδομάδα μετεωρολογικά ξεκινάμε πάρα πολύ ισχυρούς βοριάδες, έτσι, και έχει σημάνει και συναγερμός στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας για κίνδυνο πυρκαγιών. Βλέπω ότι σε αρκετές περιπτώσεις θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους που ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Μην πιάσει φωτιά. Μάλιστα, χθες συνεδρίασε υπό τον Βασίλη Κικίλια, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, και το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Η πυροσβεστική συμμετείχε, όλοι οι αρμόδιοι.
6 μποφόρ και τοπικά 7 και 8 μποφόρ βλέπω.
Πολύ ισχυρή ανέμη. Μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Μετά φαίνεται ότι θα έχουμε και βροχούλες σε κάποιες περιοχές. Γενικά θα είναι άστατος καιρός του Πάσχα. Περάσαμε 30 τον Απρίλιο και την 25η Μαρτίου. Φαίνεται ότι το Πάσχα λίγο θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Δεν βαριέσαι, καλά να είμαστε.
Λοιπόν, από το ένα θέμα στον άλλο, έτσι, από το ένα θέμα στο άλλο, σαν τα βατράχια πηδάμε. Αλλά το κάνουμε ακριβώς για να έχει και ένα ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Διότι περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πενθυμίζουμε πρωινές διαδρομές στη σελίδα μας στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Πρωινές διαδρομές, η παρουσία μας στο πρώην Twitter, στην πλατφόρμα X. Ήδη έχετε αρχίσει και στέλνετε μηνύματα. Επικραμμένη Παναθηναϊκή, το είπαμε πρωί-πρωί, πρώτη και καλύτερη.
Σκεφτήκαμε εμείς.
Καλημέρα λοιπόν στο Βαγγέλη, καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, καλημέρα στην Ευγενία. Καλημέρα στον Νίκο τον Καλία, τη Σπυριδούλα την Απιόλη. Καλημέρα στη Βίκη τη Δότσογλου. Να είστε καλά όλες και όλοι. Σας περιμένουμε με τα σχόλια, με τις παρατηρήσεις σας. Καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Λοιπόν.
Να πω και εγώ καλημέρα στον Αβραάμ, να πω καλημέρα στον Κωστή, να πω καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κυψέλη, στην Άννα, στον Πέτρο που μας στέλνει τα μηνύματά του. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Και με SMS, πρώτο κενό, και ακολουθεί το μήνυμά σας, εκτός από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πρώτο κενό βιβλίο. Τα στέλνετε και τα δύο στο 54-160 και στη σελίδα μας στο Facebook και σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Μαθαίνω ότι αύριο θα έχουμε σούπερ καλάθι και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας. Καλάθι με γραβιέρα, με λάδι, με πόπο, με μήλα ζαγορίν, με κρασάκι, με σταφίδες, με κρόκο κοζάνης. Είναι πασχαλινό.
Τέλεια.
Πασχαλινό και σούπερ καλάθι. Τέλεια. Αύριο θα έχουμε, είπαμε, εκτός από πνευματική τροφή και κανονική.
Και υλικά άγαθα.
Και υλικά άγαθα. Λοιπόν, προς το παρόν όμως υπενθυμίζουμε για το βιβλίο. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι, εντάξει, αριστούργημα.
Βέβαια.
Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, τα λέμε τον Αύγουστο. Το τελευταίο ανέκδοτο μυθιστόρημά του από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54-160.
Πρώτο κενό βιβλίο, μη στέλνετε όνομα. Πρώτο κενό πρέπει να έχει τη λέξη βιβλίο το όνομα. Το μήνυμά σας.
Λοιπόν, συνεχίζεται κατά τα άλλα, να πούμε ακόμα μερικές ειδήσεις. Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αυτουργούς, ηθικούς και φυσικούς και όλα τα καλά παιδιά εκεί της εγκληματικής συμμορίας για τη δολοφονία του υπαρχηφύλακα Λιγκερίδη. Ήδη θεωρείται ότι τα καλύτερα, τα πιο μεγάλα μπουμπούκια της οργάνωσης, αυτοί που σε ένα βαθμό καθοδήγησαν τους άλλους, τους μικρότερους με τις φωτοβολίδες και λοιπά, ήδη έχουν προφυλακιστεί.
Έτσι. Οι περισσότεροι, έβλεπα τα ρεπορτάζ, έχουν στην πλάτη τους το μισό ποινικό κώδικα.
Το μισό ποινικό κώδικα και βάλε. Όπως τα λες. Όπως τα λες.
Ο ένας φαίνεται βέβαια από τις μαρτυρίες αδειάζει τον άλλον. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Πρέπει το κλειδί προστατευόμενοι μάρτυρες να είναι και εδώ. Για να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι έρευνες.
Το Σαββατοκύριακο, για την ακρίβεια Κυριακή, έτσι, στην επικαιρότητα κυριάρχησε μια νέα φωνική συμπλοκή που είχαμε έξω από ένα μπαρ, κλαμπ, δεν ξέρω, νυχτερινό κέντρο στη Λεωφόρο Κηφισίας στο Μαρούσι, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός νέου ανθρώπου 23 ετών και τον τραυματισμό άλλων δύο, ενός 26χρονου φαντάρου και ενός 23χρονου. Ο δράστης δεν έχει βρεθεί, οι έρευνες είναι εξονυχιστικές. Ο φαντάρος ήταν στην παρέα του δράστη, ο άλλος τραυματίας ήταν από την πλευρά του θύματος. Εν πάση τόση, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, 10 άνθρωποι φέρεται να συμμετείχαν σε αυτόν τον καυγά που κατέληξε στο έγκλημα. Γιατί περί αυτού μιλάμε.
Πήγαν κάποια στιγμή να φέρουν ενισχύσεις. Ναι. Πήγαν κάποια στιγμή να φέρουν ενισχύσεις, ήρθαν με τις ενισχύσεις και μετά.
Ασήμαντη αφορμή βεβαίως. Δηλαδή. Γιατί με στραβοκοίταξε, γιατί σε στραβοκοίταξε, κάτι σαν λαμάρε.
Και να φτάνουν να σκοτώνονται μετά. Δεν... Τι να πω.
Ναι.
Τι να πω.
Εντάξει, τώρα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σχολιάσει και πάρα πολλά πράγματα σε αυτού του είδου τη.
Φαντάζομαι ότι όσοι μα ακούν και δεν είχαν ακούσει την είδηση, συμφωνούν με αυτό που λέμε και κουνάνε το κεφάλι του. Τι γίνεται. Δεν βλέπει ανθρώπου στον δρόμο να έρχονται στα χέρια, επειδή κάποιο πάρκαρε έτσι ή κάποιο μπορεί να τον προσπέρασε αντικανονικά και κατεβαίνουν και πιάνονται στα χέρια. Δεν μπορώ να καταλάβω τόση ένταση. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ακόμη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την επιστολική ψήφο.
Για πες.
157.000 έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα. 44.000 είναι από το εξωτερικό. Οι υπόλοιποι είναι από εδώ. Από την Ελλάδα. Άνθρωποι που την ημέρα των εκλογών θα βρίσκονται κάπου αλλού και επέλεξαν να ψηφίσουν με αυτόν τον τρόπο. Σήμερα λοιπόν είναι η τελευταία ημέρα για να εγγραφείτε στην πλατφόρμα. Ταυτόχρονα, κάτι που συνέβη την Παρασκευή, μια διάρρηξη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Αυτό είναι πολύ περίεργο θέμα.
Είναι πάρα
τώρα.
Πολύ περίεργο. Πολύ θέμα, περίεργο. Πράγματι, γύρει πολλά ερωτήματα. Είχε ενδιαφέρον η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών που μιλάει για φερόμενη διάρρηξη. Γιατί και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας λέει ότι δεν λείπει τίποτα από τα αντικείμενά του.
Να.
Άρα, γιατί να παραβίασε κάποιος την πόρτα του. Είναι κάτι για το οποίο βέβαια βρισκόμαστε στο στάδιο της έρευνας για να καταλάβουμε. Θα περιμένουμε και από την κυρία Κεραμέως να μας ενημερώσει τι ακριβώς έχει συμβεί.
Να σου πω τώρα κάτι άλλο. Σήμερα λέει θα ανακοινώσει ο κ. Πέδρο Σάντσεθ, Ισπανός πρωθυπουργός, σοσιαλιστής, εάν θα παραιτηθεί ή όχι. Υπάρχει ένα θρίλερ με την σύζυγο. Η οποία κατηγορείται για διαφθορά, έτσι. Βέβαια, οι κατηγορίες οι οποίες κυριαρχούν, όπως είναι λογικό, στην χώρα αυτή του Ευρωπαϊκού Νότου, Λέγεται από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι είναι λίγο θολές, ότι είναι λίγο ατεκμηρίωτες.
Ναι,
ότι είναι
λίγο. Για fake news μιλήσαμε ναι. κάποια στιγμή.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αφού ζήγησε τα δεδομένα που λέγεται το τραγούδι, ο Ισπανός Πρωθυπουργός σήμερα θα ανακοινώσει αν θα παραιτηθεί ή όχι.
Να περιμένουμε.
Ναι. Η παραίτηση, όπως καταλαβαίνεις, θα βάλει σε δίνει αβεβαιότητας την Ισπανία, η οποία τα τελευταία χρόνια μας έχει κάνει την καρδιά τριαντάφυλλο, έτσι, με τη στάση της.
Σε διάφορα θέματα, ναι.
Σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πότε με τις φρεγάτες, πότε με την υποστήριξη, πότε
με την, λέω, με ναι. την Τουρκία.
Έχει και σταθερή αγάπη, ναι.
Σε αυτή την περίπτωση αλλιώς λειτουργούν οι χώρες. Εγώ θα κρατούσα και ως τελευταίο θέμα, περίπου τελευταίο, πριν πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο, και την εικόνα και τις κινητοποίησεις που έχουμε στα αμερικανικά πανεπιστήμια.
Ναι.
Έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Να εξηγήσουμε για όσο το ξέρουν ότι οι φοιτητές διαδηλώνουν υπέρ των Παλαιστινίων, ζητώντας να σταματήσει η χρηματοδότηση από.
Κάποιοι φοιτητές.
Οι φοιτητές, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν αυτές τις
κινητοποιήσεις. Κάνουν αυτές τις κινητοποιήσεις.
Ναι. Και έχει ανοίξει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί τίθενται πολλά θέματα, όπως πώς αισθάνονται οι Εβραίοι φοιτητές που φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια, πόσο περιθωριοποιημένοι, πόσο πιέζονται.
Κοίταξε, υπάρχει πραγματικά ένα νέο κύμα αντισημιτισμού, το οποίο όμως δεν μπορείς να πεις ότι είναι. Ανεδαφικό, δηλαδή με ποια έννοια, ότι είναι μάλλον έολο. Ότι είναι όλο. Είναι απαράδεκτο, έτσι. Υποτίθεται ότι με αυτά είχαμε καθαρίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως οι σφαγές από την πλευρά του Ισραήλ γυναικόπαιδων και άμαχου πληθυσμού που έχουν εξοργήσει ακόμη και την Αμερικανική κυβέρνηση, την κυβέρνηση Biden και προσωπικά τον ίδιο τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει κάνει αυστηρές συστάσεις και έχει απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις στον Νετανιάχου, έχουν φουντώσει όλο αυτό το κύμα της οργής. Είναι φυσικό. Οι εικόνες δεν τις αντέχει.
Αρκεί να φτάσουν σε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού.
Αυτό λέω, ναι. Ότι
ναι, μα το πες, γι' αυτό το επαναλαμβάνω και συμφωνώ απόλυτα. Με εκφράζει απόλυτα.
Η ιστορία αυτή και το διακύβευμα για το αν θα πάμε ή όχι σε ένα νέο κύμα αντισημιτισμού αφορά, νομίζω, πρωτίστως την κυβέρνηση Νετανιάχου. Έτσι, νομίζω. Διότι. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μία αντεπίθεση ή με κάποια αντίπεινα. Έχουμε να κάνουμε με σφαγή. Έτσι, σε πολλές
περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να πει ότι ήταν δικαιολογημένη αντίδραση, γιατί είχαμε αυτή τη σφαγή των 1.200 ατόμων όταν εισέβαλε η Χαμάς στο Ισραήλ και κατέσφαξε ανθρώπους στα κιμπούτς στις αρχές του Οκτωβρίου, 7 Οκτωβρίου, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα η αντίδραση που είχαμε την πλευρά του Νετανιάχου
ήταν δυσανάλογη.
Έβεβαια.
Λοιπόν, 8 και 32 πρώτα λεπτά, πάμε να ακούσουμε τα περιφερειακά νέα.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη Βάσο Γκόρου, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλή μεγάλη εβδομάδα, Βάσο.
Γεια σου, Βάσο. Καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα από την Ηλιόλου στη Θεσπρωτική Πρωτεύουσα. Το Μάιο θα γίνει η προκήρυξη, για να σας πάω μέχρι το Βόλο, του έργου αποκατάστασης του λιμανιού του Βόλου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, όπως είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου το Σάββατο το απόγευμα, επισημένοντας ότι από τη στιγμή της εγκατάστασης του αναδόχου θα απαιτηθεί 1 με 1,5 χρόνος για την ολοκλήρωση των εργασιών. Έτσι, η φετινή χρονιά των αφήξεων κουραζιερόπλοιων ουσιαστικά ακυρώνεται, γεγονός που σημαίνει βέβαια και οικονομική απώλεια για τους κλάδους που εμπλέκονται με το κομμάτι του τουρισμού στην περιοχή. Παραμένοντας στη Θεσσαλία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, έγινε παρουσίαση της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης, η οποία αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία τμήματος του νομού Καρδίτσας σε οικισμούς που πλημμυρίζουν συχνά από τα νερά του λείψιμου ποταμού. Με σύσταση ενιαίου φορέα διαχείρισης υδάτων στην Πελοπόννησο, γνωστοποίησε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, μιλώντας σε συνέδριο που αφορούσε στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να εκπονηθεί το master plan της διαχείρισης υδάτων της Πελοποννήσου, το οποίο θα αφορά στη διαχείριση του νερού, στα αγκιοβελτιωτικά έργα και στην αντιπλημμυρική προστασία. Σε εμάς, εδώ στην Ήπειρο, τις προσεχείς ημέρες, το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο πρόκειται να απελευθερώσει παράσιτο που καταπολεμά την ασθένεια του μαύρου αλευρόδους, που πλήττει καλλιέργειες εσπεριδοειδών στην Ήπειρο. Η ασθένεια αρχικά υποβαθμίζει την ποιότητα των καρπών και τελικά καταστρέφει το ίδιο το δέντρο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αποτελεσματικά υπομοκτώνα και το Μπενάκι, όπου ασχολείται εδώ και 3 χρόνια με το θέμα, από την πειραματική εφαρμογή που προηγήθηκε, αξιολογεί τα αποτελέσματα ως ενθαρρυντικά. Αν έχουμε...
Βεβαίως, σε ακούμε,
Ενώπιον της εισαγγελέας πρωτοδικών ΚΟ θα οδηγηθεί τις επόμενες ώρες ο αρχαιοφύλακας της Νησίρου, που συνελήφθη το Σάββατο στο Ηράκλειο για αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος ανήλικων παιδιών. Ο 62χρονος βαρύνεται με κακουργήματα από προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, από πλάνηση παιδιών, από πειραβιασμού, πορνογραφία και αγορά και κατοχή ναρκωτικών.
Μάλιστα.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά τουλάχιστον εδώ και ένα χρόνο μέσα σε σχολικό συγκρότημα στην Πάτρα, έφτασε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 19 άτομα, μεταξύ των οποίων και 4 ανήλικοι μαθητές. Και τέλος, μια απίστευτη εμπειρία, απόπειρα εμπρισμού σε βάρος επιχείρησης ζωοτροφών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Ο εκρηκτικός μηχανισμός προσγειώθηκε με ντρόουν το βράδυ του Σαββάτου στην επιχείρηση, γεγονός που καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας της. Εργαζόμενος ενημέρωσε τις αρχές το πρωί της Κυριακής και ζητήθηκε η σύνδρομη πυροτεχνηργού για την εξουδετέρωσή του.
Μάλιστα. Βάσου, σε ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, 8 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα. Ξεκινάμε επιγραμματικά πάντα, θα τα πούμε.
Ναι,
με τα νέα, ναι. Μπόνους 2 μισθοί για τους υπαλλήλους, τι ανακοινώνεται σήμερα, πώς μεταφράζεται σε ευρώ το κίνητρο επιδότησης του 15%, ποιες υπηρεσίες ξεκινάει η εφαρμογή του μέτρου και πού θα επεκταθεί.
Το ίδιο θέμα, πρώτο θέμα και στην απογευματινή. Κίνητρα και μπόνους για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτός είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος.
Διασυρμός στην εργασιακή υγεία και ασφάλεια είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Αλλά λουμ, γράφει η εφημερίδα με τα στοιχεία που στέλνει η Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Μαύρη τρύπα στο σύστημα της επιστολικής ψήφου, διάτριτες εκλογές, σκηνικό δικαιολογημένης αμφισβήτησης. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Διάτριτες εκλογές είναι και ο τίτλος της. Δημοκρατία, το είπες.
Δημοκρατία, είπα, ναι.
Α, Δημοκρατία, γιατί άκουσα κόντρα νιούς. Όχι. Κόντρα νιούς, έρχομαι. Νέο χτύπημα Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λίγες μέρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ερντογάν, επαγγελματίες κατευναστές χαρακτήρισε τους υπουργούς που προωθούν τον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Ναι, αυτή ήταν η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά το Σάββατο.
Ναι.
Ελεύθερος τύπος. Τα πρωτοδικεία ανάβουν πράσινο φως για όλους τους δικαιούχους, πληρωμές αναδρομικών με νέες αποφάσεις.
Το μανιφέστο έχει τίτλο «Πόρτα Ιερώνυμου». Στον πορτιέρι της θρησκείας, ο Αρχιεπίσκοπος αποκαθήλωσε τον επιστολογράφο του Ιησού. Δεν θα κάνουμε ό,τι μας πει ο Βελόπουλος. Η πατρίδα έχει ανάγκη τη συνεργασία, γράφει το μανιφέστο.
Και η εφημερίδα Εστία, ο Χάρης Δούκας έκοψε την κυρία Καριστιανού και ακύρωσε εκδήλωση για τα Τέμπη.
Μάλιστα. Τι ακριβώς έγινε?
Δεν την ξέρω καθόλου. Λέω, το διαβάζω στην εφημερίδα.
Ναι.
Θα το μελετήσω και θα σου πω μετά.
Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, πολύ αγαπητό συνομιλητή, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Η Opinion Poll παρουσίασε μία έρευνα μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε. Παρουσιάστηκε από το σταθμό Action 24 και τι δείχνει? Δείχνει και αυτή η έρευνα, όπως και όλες οι υπόλοιπες που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες ημέρες, ότι σε πρώτη φάση η Νέα Δημοκρατία μαζεύει απώλειες και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Για πάμε να δούμε ποια δεδομένα τώρα υπάρχουν στην πορεία προς την Ευρωκάλπη. Να ακούσουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση που κάνει ο κύριος Ζούπης με αφορμή όχι μόνο τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, αλλά και την πραγματικότητα, την καθημερινότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Κύριε Ζούπη, καλή σας ημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Ζούπη.
Καλή μεγάλη εβδομάδα.
Ελάτε να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα συμπεράσματα που μέχρι τώρα έχετε. Ακόμη τρέχουν προφανώς μετρήσεις μέχρι τις ευρωεκλογές. Έτσι θα πάμε. Είναι έτσι, συμφωνείτε ότι έχουμε ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία να μαζεύει τις απώλειες από το μήνα που πέρασε, που ήταν ένας δύσκολος μήνας, διαβολομήνας θα μπορούσε να πει κανείς, για τη Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ να εδραιώνεται στη δεύτερη θέση, γιατί έχουμε τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτό.
Ναι, καταρχάς να πούμε, η Νέα Δημοκρατία πράγματι δείχνει μια ανωδική τάση τη τάξη του 1,2% από ό,τι βλέπουμε και σε άλλες έρευνες. Αυτό οφείλεται σε σπήρωσή της και το ότι κάνει μια καμπάνια, έχει μπει μπροστά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Να πούμε ότι το εύρος τιμών, όταν βλέπουμε 33,2, είναι από 31,2 έως 35,2 περίπου. Αυτό που φαίνεται είναι ότι αν συνεχιστεί έστω λίγο αυτή ανωδική τάση, είναι πολύ πιθανό να τη δούμε και με μεγαλύτερα ποσοστά.
Μάλιστα.
Φαίνεται πάντως να είναι εφικτός ο στόχος του να πιαστεί τουλάχιστον το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2019.
Το 33,1,17 αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Το οποίο μπήκε και σαν στόχος και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη πρόσφατη συνέντευξη.
Ναι.
Τώρα που γίνεται πέρα στην αντιπολίτευση συμβαίνει το εξής ενδιαφέρον. Ο κύριος Κασελάκης μετά το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί μια ανωδική πορεία. Συγκεντρώνει αντισυστημικά ακροατήρια που αισθάνονται εκτός των τυχών, απολύτικα, ανομοιογενή ακροατήρια μεταξύ τους και αυτό το έχει οδηγήσει στο 15% κάτι. Απέχει πια τουλάχιστον 3 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ. Έχει δηλαδή το momentum. Το ερώτημα είναι, συνήθως το βλέπω μονό, δηλαδή που τίθεται από αναλυτές. Αυτά τα κροατήρια ακριβώς επειδή έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και μάλιστα έχουν και νεανικά ηλικιακά χαρακτηριστικά, θα φτάσουν ας πούμε όλα στην κάλπη?
Ναι. Είναι κάτι που υπονοεί και το ΠΑΣΟΚ σε αυτή, σε αυτή την επιχειρηματολογία.
Απλά εγώ όταν μελετάμε ένα φαινόμενο πρέπει να βλέπουμε και τη μία και την άλλη πλευρά. Το δικό μου ερώτημα σαν αναλυτής είναι μήπως ακριβώς επειδή έχουν αυτή την ιδιομορφία αυτά τα ακροατήρια δεν τα βλέπουμε και όλα, γιατί δεν είναι ακροατήρια που απαντάνε εύκολα σε δημοσκοπήσεις. Θα το δούμε στην πορεία. Πάντως τώρα έχει ένα καθαρό προβάδισμα. Το ΠΑΣΟΚ από τα τέλη Φεβρουαρίου και μετά, σε κάθε έρευνα, έχει μία σταθερά, έστω μικρή, πτωτική πορεία. Έχει μία καλή συσπήρωση, δεν εισπράττει από δεξιά και αριστερά και έχει αποκτήσει 2 κόμματα, πέρα από τις ανταλλαγές με τα άλλα κόμματα, ας πούμε, τα οποία φαίνεται κάτι να του παίρνουν, λίγο ή πολύ.
Το ένα είναι οι Δημοκράτες.
Είναι οι Δημοκράτες,
το άλλο είναι αριστερά.
Το άλλο είναι η ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.
Α, μάλιστα.
Ο οποίος το φτάνει εισπράττοντας κυρίως από Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλους χώρους, π.χ. ΠΑΣΟΚ, σε μία απόσταση κατά τις δικές μας μετρήσεις περίπου στο 1-1,5%. Χθες υπήρχε έρευνα που το έδειχνε και στο 0,6%.
Μάλιστα.
Θέλω να πω δηλαδή ότι η διαφορά ελληνικής λύσης αυτή τη στιγμή από το ΠΑΣΟΚ είναι αρκετά μικρότερη, είναι μισή τουλάχιστον από ότι το ΠΑΣΟΚ από το ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα δεν είναι δεδομένη η τρίτη θέση.
Κατά τη γνώμη μου, οι θέσεις 2, 3, 4 και 5 για το ΚΚΕ κρατάει δυνάμεις. Mm-hmm. Είναι σαν κάποια στιγμή να φρέναρε βέβαια.
Ναι.
Αλλά οπωσδήποτε η τρίτη θέση νομίζω ότι είναι μια μάχη για την τρίτη θέση η οποία θα μας απασχολήσει.
Παρόλα αυτά,
για τη δεύτερη.
Παρόλα αυτά βλέπει κανείς, κύριε Ζούπη, το χαρακτηριστικά, έτσι, τοπικά, δημοσκοπικά στις περιφέρειες που είναι εντυπωσιακά. Όπως ας πούμε για παράδειγμα μαθαίνουμε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση έρχονται δεύτεροι στην Α Θεσσαλονίκης. Δημοσκοπικά δεν ξέρουμε αν αυτό τώρα θα μεταφραστεί και σε πραγματική ψήφο, αλλά ναι, συγκεντρώνει ένα ποσοστό, λέει, της τάξης του 13%.
Αυτό είναι γεγονός.
Εμείς
σαν οποίο είναι πολύ δημοσίευσα με έρευνα.
Εσείς, ναι. Ακριβώς.
Και ήταν...
Εσείς το βγάλατε αυτό.
Ναι, ο κύριος Βελόπουλος στο Δήμο Θεσσαλονίκης...
Στο Δήμο, ναι.
Είναι, ενώ ήταν πέμπτος πέρυσι, κάνει ένα άλμα, βρίσκεται δεύτερος.
Ναι.
Απέχει λίγο βέβαια από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι τρίτος, ακολουθεί το ΚΚΕ και εκεί το ΠΑΣΟΚ είναι πέμπτο.
Το ΠΑΣΟΚ όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, το ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει προβλήματα δημοσκοπικά, μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη τα πάει πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει και βλέπει, ας πούμε, έχει βάσιμες ελπίδες σε κάποιους νομούς να έρθει και πρώτο κόμμα.
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς η δουλειά μου είναι...
Ναι.
Τόσο άχαρη όσο ενός χειρούργου.
Όντως, ναι. Αλλά άχαρη, αλλά χρήσιμη.
Η Κρήτη και 100% να πάρει ένα κόμμα.
Ναι.
Έχει μια συμβολική αξία.
Ναι.
Γιατί πάντα υπήρχε μια κεντροαριστερή πλειοψηφία.
Ναι.
Ωστόσο, το ειδικό της βάρος στο εκλογικό αποτέλεσμα είναι 6%.
Μάλιστα.
Στη Μακεδονία πάνω, αυτό της Θεσσαλονίκης, λάβετε υπόψη ότι τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώνει 23%. Μάλιστα, επειδή μετρήσαμε στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σας πληροφορώ, βλέποντας τα στοιχεία, ότι οι γύρω Δήμοι και από πέρυσι είχαν μεγαλύτερα ποσοστά τα πιο δεξιά κόμματα.
Μάλιστα. Υπάρχει και μια παράδοση στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη.
Τόσο ακροδεξιά.
Τόσο πολύ, ναι. Δεν το ξέρω, είναι και συγκυρία, ναι, τέτοια. Θα μπορούσαν οι συσπυρώσεις των κομμάτων να μας δώσουν μια ερμηνεία για το τι περιθώρια έχουν. Δηλαδή, τα ακροδεξιά κόμματα βλέπουμε. Τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Μην στεναχωρήσω
και τον κύριο Βελόπουλο.
Ναι, ναι,
φαίνεται ότι έχουν υψηλές συσπυρώσεις.
Ναι.
Υψηλές συσπυρώσεις. Ναι. Ενώ αντίθετα η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι συσπυρώσεις τους είναι χαμηλότερες. Σημαίνει αυτό ότι, ναι, έχουν περιθώριο να πάρουν, να αυξήσουν τα ποσοστά τους, ενώ έχουν, ότι έχουν πιάσει ταβάνι η Νίκη και η Ελληνική Λύση?
Κοιτάξτε, για τη Νέα Δημοκρατία οπωσδήποτε έχει. Με το ΣΥΡΙΖΑ έχει και αυτός, αλλά προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι άσχημο, αν σκεφτούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει μια διπλή διάσπαση.
Ναι, σωστά.
Και άρα έχει ένα όριο μέχρι που θα φτάσει.
Εγώ λοιπόν ήθελα σε αυτό να ρωτήσω, κύριε Ζούπη. Νομίζω ότι ήταν και ο πρώτος που μας τα είχε πει εδώ στην εκπομπή. Αν θυμάμαι καλά. Σίγουρα τα έχετε πει. Δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη φορά. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει κοινό. Ότι δηλαδή.
Ναι,
σε εμάς το είχε πει, νομίζω, κύριε Ζούπη. Ότι δηλαδή δεν είναι το ακροατήριο και οι ψηφοφόροι του, ακόμη και δημοσκοπικά.
Του 19.
Αυτοί που ήταν το 19. Ναι.
Ναι. Προφανώς αλλάζει. Εν κινήσει προς τις ευρωεκλογές δημιουργείται ένα κόμμα με νέα εκλογική σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Κοινωνική και εκλογική βάση.
Μάλιστα.
Το άλλο ερώτημα που υπάρχει βέβαια είναι η ψήφοι των Σπαρτιατών. Πού θα πάνε οι ψήφοι των Σπαρτιατών?
Οι ψήφοι των Σπαρτιατών, αν πάρουμε μια εμπειρία από πέρυσι, μπορεί να πάνε σε πιο γειτονικά, ας μου επιτραπεί η φράση,
ναι,
δεν ισχύει πάντα.
Ναι.
Γιατί και τα πιο δεξιά κόμματα δεν σημαίνει ότι είναι κασιδιαρικοί άνθρωποι, λοιπόν,
ναι,
πώς να το πω,
ναι.
Λοιπόν, πάντως φαίνεται ότι και η κυρία Λατινοπούλου μπορεί, ναι, να εισπράξει, και η Ελληνική Λύση λίγο παρά το σπροπυλακισμό που είχαμε, ναι, στη Βουλή. Νομίζω από εκεί και πέρα και το λευκό, το άκυρο, η αποχή μπορεί να είναι μια διέξοδος για ακροατήρια που δεν θα βρίσκουν τον original εκφραστή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναλέμε συχνά μέχρι τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε Ζούπε.
Να είστε καλά.
Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση.
Καλημέρα,
να
καλημέρα.
Καλό Πάσχα, γεια χαρά.
και ο Ζαχαρίας Ζούπης, διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, τα δημοσκοπικά έτσι, εν ώψη ευρωεκλογών.
Μια ανάσα. Βροχή δημοσκοπήσεων τώρα.
Βροχή, βροχή.
Μια ανάσα πριν το Πάσχα. Ανάσα,
ναι. Και μια ανάσα πριν το τέλος, να σας πενθυμίσουμε ότι σήμερα θα κληρώσουμε δύο αντίτυπα του βιβλίου, ολοκένουργιο, έτσι σε ό,τι αφορά την έκδοση. Ναι. Το ανέκδοτο μυθιστορήματος του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, Τα λέμε τον Αύγουστο, του φοβερού και τρομερού νομπελίστα. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο εκπλήξη και συναισθηματισμό. Ένας βαθύς στοχασμός πάνω στην ελευθερία, τη λύπη, την προσωπική μεταμόρφωση, τα μυστήρια της αγάπης. Ένα απροσδόκητο δώρο από έναν από τους μεγαλύτερους συγγραφείς που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έτσι το βιβλίο, το διεκδικείς με ένα απλό SMS.
Είναι πολύ απλός ο τρόπος διεκδίκησης. Πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνετε το μήνυμά σας στο 54-160. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά. Η κλήρωση θα γίνει σε λίγο, λίγα λεπτά από τις 9.
Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή 54-160. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον τελευταίο καλεσμένο μας σήμερα. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να τον ακούσουμε. Είναι ο κύριος Νίκος Καλαϊδίτης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Κύριε Καλαϊδίτη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Δεν έχουμε να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Περιμένουμε από εσάς να ακούσουμε πώς είναι φέτος η κίνηση την πασχαλινή σεζόν και ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί.
Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των πωλήσεων φέτος και έχουν γεμίσει σχεδόν όλοι οι προορισμοί.
Και οι δημοφιλείς και οι μη. Και οι δημοφιλείς και οι μη.
Και έχουν δημιουργηθεί και νέοι προορισμοί.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μάλιστα.
Και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό και κυρίως για την Ευρώπη δηλαδή.
Ναι.
Έχουν, καλά, οι δημοφιλείς προορισμοί τώρα τα νησιά των Κυκλάδων, η Καλαμάτα, το Νάφλιο, όλα αυτά δεν τα λέμε, τα είναι γνωστά, έχουν γεμίσει. Ακόμα και οι περιοχές της παραλίας της, του νομού Ηλίας.
Και φαντάζομαι και η Κέρκυρα, έτσι, παραδοσιακά, υποθέτω.
Δηλαδή μιλάμε για υψηλές πληρότητες. Μιλάμε για πληρότητες υψηλές σε όλα αυτά τα μέρη που αναφέρετε.
Νομίζω ότι, ας πούμε, τώρα όπως είπε ο κ. Σαδαμόπουλος στην Κέρκυρα, δεν νομίζω ότι έχει κάποια κάπου να μείνει.
Να μην. Ούτε χώρος για αντίστοιχο.
Ναι, νωρίτερα ξενοδοχεία. Και ακόμα και η Αλεξανδρούπολη και το Πύλιο, ευτυχώς το Πύλιο, ευτυχώς.
Βέβαια, για να ενισχυθούν οι άνθρωποι που παθάνε ζημιά από τον Ντάνιελ.
Βέβαια, χρειάζονται και υποστήριξη. Και το και εμείς, ας πούμε, πρημοδοτούμε και όλο αυτό το.
Και καλά κάνετε.
Την περιοχή, γιατί έτσι πρέπει να γίνει.
Να ρωτήσω πόσο κοστίζει ένα πακέτο διακοπών για μία μέση τετραμελή οικογένεια ή για ένα ζευγάρι.
Κοιτάξτε. Κατά άτομο, εγώ θα σας πω,
ναι,
κατά άτομο,
πούμε
περίπου για 4 άτομα, αυτό που θυμάμαι μπορεί να ξεκινάει από 220 ευρώ και με 195 ευρώ το άτομο. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια για ένα τριήμερο σε προορισμούς, όχι στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, σε κάποιους πιο στην Ηλία, ας πούμε. Έχει γύρω στα 195 210-220 ευρώ το άτομο, δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια.
Μάλιστα.
Με 800 ευρώ συν τα έξοδα της μετακίνησής της εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, δηλαδή ένα τετραήμερο γύρω στα 1200 ευρώ, πιστεύω εγώ, για μια τετραμελής οικογένεια.
Μάλιστα. Εξωτερικό, μας είπατε ότι έχουμε και πολλούς που επιλέγουν πακέτα στο εξωτερικό.
Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη, πού άλλο να σας πω. Αυτή είναι γεμάτη. Δηλαδή ό,τι έχουν βγάλει τα τουριστικά γραφεία έχουν πουληθεί. Βέβαια, ξέρετε, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας μας από την πανδημία, λόγω της σχετικής σταδιακής ανάκαμψης, οι συνάδελφοί μου δεν βγάζουν με πάρα πολλές εκδρομές, Αλλά φέτος βγάλανε ακόμα περισσότερες.
Μάλιστα. Αυτές
που βγάλανε οι εκδρομές, οι αναχωρήσεις δηλαδή, έχουν γεμίσει όλες. Τώρα έχουμε, ξέρετε, τα μοντέλα που μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτά και να δούμε ποια θα μπορέσουν να καλυφθούν και είμαστε όλοι σχετικά ικανοποιημένοι.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κελαϊδίτη. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή Ανάσταση. Τώρα θα ήθελα, Μαρία, πριν πάμε στην κίνηση, να σου πω δύο λόγια. Σήμερα έχουμε τρεις παγκόσμιες μέρες. Παγκόσμια μέρα ευχής. Είναι το Make a Wish, έτσι είναι το γνωστό σε όλους Make a Wish. Είναι παγκόσμια μέρα χορού. Θα σηκωθείς να χορέψουμε στο τέλος.
Ναι.
Καθιερώθηκε, λέει, καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO. Έτσι, ημερομηνία γέννησης του Γάλλου χορευτή, χορογράφου και συγγραφέα Jean-Georges Nauvea, δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου. Το είπα ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Ανοσολογίας. Θα μου επιτρέψει να πω δύο λόγια, μόνο δύο. Μόνο δύο. Από το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση Ανοσολογικών Εταιριών καθιέρωσε το σημερινό εορτασμό, έτσι. Εορτασμό της ημέρας ανοσολογίας με στόχο να ενημερώσει κυρίως τους νέους ανθρώπους και τα παιδιά για το σημαντικό ρόλο που είχε και έχει η επιστήμη της ανοσολογίας στη διαμόρφωση της υγείας. Η ανοσολογία τι είναι? Ένας ειδικός κλάδος ιατρικής που ασχολείται με τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού απέναντι σε κάποιον εξωτερικό βλαπτικό παράγοντα όπως AIDS, υιογενείς υπατήτηδες, φυματίωση, αυτοάνοσα και καρκίνος.
Πολύ σωστά.
Είναι η επιστήμη στην οποία εδράζονται οι ανοσοθεραπείες, οι οποίες έχουν επιτύχει θαύματα.
Βέβαια, τα τελευταία χρόνια
έτσι.
Με άλματα προοδεύουν και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Παλαιότερα χάναν τη ζωή τους οι άνθρωποι από αυτές και τώρα έχουν μια ποιότητα ζωής.
Ζωής και μια αύξηση. Ακριβώς. Του προσδόκιμου, αν μη τι άλλο εντυπωσιακή.
Έτσι.
Η αύξηση του προσδόκιμου δεν είναι μερικοί μήνες.
Μπορεί
είναι
και χρόνια.
Κάποια χρόνια.
Μα και γι' αυτό μιλάω για καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι.
Αυτό.
Καλά κάνεις και μας το,
λοιπόν,
το θυμίζεις.
Χρόνια πολλά στον Ιάσονα που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Ιασονία. Και η Κέρκυρα, λέει, Κέρκυρα. Και ο Σωσίπατρος.
Νομίζω ο Άγιος Σπυρίδωνας η Κέρκυρα γιορτάζει σήμερα. Η Κέρκυρα γιορτάζει, πάντως ως όνομα. Η κίνηση στους δρόμους είναι. Είχες δίκιο αυτό που έλεγες, όταν κλείνουν τα σχολεία. Η εικόνα της κίνησης είναι καλύτερη. Καλύτερη, αλλά όχι καλή. Καλύτερη από τις προηγούμενες φορές. Κίνηση στην άνοδο, ιδιαίτερα του Κηφισού. Η κάθοδος έχει μικρότερα προβλήματα, αλλά έχει προβλήματα. Στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα. Έχουμε αυξημένη κίνηση. Προβλήματα έχουμε στο Γέρακα και στις δύο εισόδους. Κηφισίας με κάποια προβλήματα, Μεσογείων λιγότερα. Παραλιακή με πρόβλημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προσοχή και υπομονή. Και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι έχουν κάποια κίνηση. Έχουν αρχίσει και φεύγουν οι συμπολίτες μας με τα πλοία.
Φύγαμε και εμείς, τα δύο κινητά που τελειώνουν στους αριθμούς 948 και 134, οι κάτοχοι μάλλον των κινητών αυτών κερδίζουν τα δύο βιβλία, τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Μάρκες. Εμείς σας αποχαιρετούμε, έρχεται ο Χρήστος Μιχαλίδης με τον καθρέφτη του.
Πάμε να χορέψουμε, πρόσεχε με πατήσεις κακομοίρη μου, πρόσεχε. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
Dancing to the end of love.
Oh, dancing.
Λοιπόν, πάμε.
Γεια σας.
Γεια σας. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up my side.